bet tie deputāti cienījumie klātesoši, ja sākam šodien Saimniecības un teritoriālās attīstības komitejas sēdi jaunajā ietveris 2.0 vidē. Tātad esmu ieslēdzis logu sākt sēdi. Es ceru, ka visi šīs komitejas deputāti ir ieregistrējušies dalībai sēdē, jo tagad tāda jaunā darbība ir jāveic pirms sēdes. Tad sākam ar darba kārtību. Par formas nepateikti šķiet, ka formas ir, ka mēs visi arī piedalāmies jau izdevīgi komitejas deputāti. Līdz ar to, tad par darba kārtību jau runājām, ir mums devīgi darba kārtības jautājums. Sākotnēji bija 5 izziņot, un papildus vēl iekļaut 4 darbības kārtības jautājums saistībā ar veidu ar kuru vienalāku. Tā kā vai ir kolēģiem jautājumi kādi? Tā jautājumi, ko šitie nav, šitie nav. Mums ir jautājumi nav,
stāvlaukums, kas atrodas ar BMX trasu un futbolu laukumu, ir publiski pieejams. Tad pretī biedrība vēlas izteikt šo punktu, kad nodrošināt, ka laikā, kad nenotiek BMX riteņbraukšanas treniņu procesu un BMX sacensības, stāvlaukums, kas atrodas ar BMX trasi un futbolu laukumu, ir publiski pieejams. Tajā skaitā publiskās piemības laikā tiek nodrošināta netraucēta piekļuva personālam, skatītājiem un specializētajai tehnikai futbola laukumā. Būtībā šis ir rīts par vienīgais punkts, kas vēl nav saskumots ar biedrību. Tad, ja ir kādi jautājumi, tad var atkal lēmumu plašu sīkāku stāstīt un arī par to, kāpēc nepiekrīt, tad arī bērnieks var paskatīt.
Paldies, Sanita. Nu, varbūt par ziņojumu vēl. Varbūt jau tāds lūdzu, lūdzu. Un Mārtiņa arī tev jautājums, ja?
Man ir jautājums, tātad zemes nomas līgums, bet ir būs virs par būniecību. Turpmāk arī nebūs ar abūs tiesībām, ne?
Nē, noslēdzi tas līgums pirms abūs tiesības.
Pirms abūs tiesības.
Nomas līgums abūs tiesības, pirms abūs tiesības.
Abūt iespējās spēkā 17. gada 1. janvārī un līgums sākās 14. gada.
14. gada pašvaldības saskaņojusi to skiciju projektu, ko mēs nezinājām īstenībā, tā ir mirklīgi, kad mēs pirmojies par šo te runājām. Bet labi, Gundē, jau tā.
Nē, bet tad šādā veidā, ja pagaidīt, tad nav jābūt tam abūs?
Nē,
nē, nē, nē.
Būvi nodot
pirmā
kārta,
nav
jāpārstāt. Tā
pirmā
kārta, tālāk nebūs būs.
Un tad jau
atnobūs vajadzīgi. Ir kaut kas noslēgts, novas tiesības
rabūs, novas slīpas
rabūs tiesības turpinās. Viņš nav jāpārstāt. Jāpārstāt, bet es jau šeit turpinās.
Tad būs vēl neprasīs nekādu savā. Nebūs tā kā būs tā kā jālēdīt. Kaut kas nav
rektīgi. Jā, man jautājums ir tāds tehnisks darbs par platībām. Iepriekšējais līgums no 13. gada paredz tāds dokuments 6.5.
Jā,
un šo brīdi mēs palielinām uz 1,47 hektāriem. Vai tas nav tomēr būtiski liels izmaiņas, lai šo līgumu nevis padarinātu, bet slēst no jauna ar visām no tām iešošajām sēkām?
Līguma izmaiņas nav būtiskas, jo iespējams arī tāda aspekta kā tiesiskā paļāvība, kas ir no juridiskā skatu punktu un BMX klubam ir šī te. Tiesiskā paļāvība viņa vērsta šeit būvbaldē, kur arī pašvaldības, tā skaitā pašvaldības darbinieki, ir apstiprinājuši būvas ieceres visu dokumentāciju, kurā ir šie 1,47 kvadrātmetri un jau hektāri. Un ir jau pieņemts arī akts, ar ko ir pieņemtas šīs te platības. Līdz ar to pēc būtības ir bijušas neprecīzes, jā, neprecīzi norādīta iepriekšējā platība, tāpēc mēs jau tagad precizējam atbilstoši tai faktiskajai platībai, kas ir saskaņā arī ar šo te būvniecības ieceres dokumentiem, bet vērsīšu vēl uzmanību, kad būvniecības ieceres dokumentācija arī būs nedaudz jāpagroza, jo pēc sākotnējiem dokumentiem puse no pampaka trases un no skeita parka arī iekšā šajā dokumentā. Bet to tad mēs precizējam un liekam šos 1,47 un viņa tad nav tagad iekšā, jo tad ir atdalīts tur, kur pēdējais uzbērums, kur ir grāvs, tad tur arī ir nodalījums, kas sanāk no pēdējā uzbērumu trasē. Un šī platība ir precizēta arī ar BMX biedrību, līdz ar to nu, viņa ir arī izmērīta un precīzi uzmērīta savu sistēmu. Lai viņi būtu atbilstoši un iekļautos visas arī ne tikai pirmā kārta, bet tajos 1,47 hektāros tiek iekļaut arī otrā kārta, kas plānos. Tā ir visa platība, kas nepieciešama, lai varētu pabeigt visu trasi.
Varbūt pēc nākamā jautājuma, Aivo, varbūt tas var pakomentēt to, kā, nu, kas ir izdarītie darbi un kas ir plānotie darbi tajā nākošajās kārtās. Nu, lai mēs saprotam, jo es saprotu, ka to 23 punktu tur vēl ir domstarpības.
Es varētu teikt, jums jāsakā saņemt izlasīt ar domstarpību.
Pēc nākamā.
Nē, nē, nu, kas ir sanīgi nosīdītās jūsu piedāvātā versija, mēs gribam viņš polēt, kad savokums ir publiski pieejams un viņš nav atsanāks. Bez tām iebilīdzējiem par skrimišu. Jo tagad teritorija ir iezīmēta visa. Mārtiņš jau minēja, ka sākotnēm šī trīs vietos 0,6. Tagad jau tā teritorija gan viss trīsies lielāk. Un par to mums iebildumu nav. Mēs pašlaik tas krīdes augsts ir šis tas tālākumā izmantošana. Manā skatījumā es arī par pārējiem kolēģiem, manā skatījumā tas ir publiski, jābūt publiski pieejami, jo viņš ir pilsētas teritorijā un arī šīs te pēcamās sacensības īstenībā to pirāt, ka bez kaut kādām skaņošanām to visu var izdarīt un sacensības norganizēt. Nu, jo, lai ko mēs iepriekšinājam, es uzskatu, ka pašvaldībā ir ātrāk radīsies kaut kādu finanšu resursu, lai to salauku noasfaltētu un sakārtot. Viņš pašlaik viņš ir nošķembots ar šķembām un ir tāds viņš.
Ja mēs iekļaujam, mēs iekļaujam 1,4 hektāru, tad pat tajā pašā brīdī mēs stāvlaukumu pārņemam savā pārvaldībā, kaut kas tur nav. Nu, bet stāvlaukums nav. Nu, bet ja viņš ir publiski pieejams, un viņiem ir kāda...
Nē, viņiem tiek nodots stāvlaukums, un viņiem ir jānodrošina, ka šis stāvlaukums ir pieejams. Viņi nedrīkst viņu
nodrošot,
viņi nedrīkst viņu aiztaisīt ciet, likt kaut kādas barjeras. Šiem stāvlaukumam jābūt publiski pieejamam, jo caur šo stāvlaukumu notiek iekļuva un izkļuva arī no futbola laukuma. Skatītāji pārvietojas tieši caur šo stāvlaukumu, tur nav citas iespējas. Komandas iet caur ģērbtuvēm, skatītāji iet no tās puses.
Tad, ja notiek tās sacensības, tad neviens nekāda informācija nedod...
Tās savstarpējā saruna, nu, līgums, mums līgums neatrunās savstarpējā, jo nu, tas nav pareizi likt iekšā, no mums līguma atrunā, kā ir jārunā ar ēpastiem, jāsazinās vai jāpazvan telefonā, mēs runājam par no mums līgumu, un ja nespēja cilvēcīgi savstarpējā vienoties, nu, tad...
Tie jau būs atsevišķi gadījumi. Jā, tie jau sistemātu
gadījumi.
Jā,
mēs jau gan vienotam stāvlaukumu, tā ir viņa būve, mēs jau tikai zemi, viņa mēs jau stāvlaukumu. Un vai mēs esam asfaltēt, ja tas tā būve nav mūsu, domāju, ka nē, tā būs cita vienošanās kaut kā.
Mēs
nevaram ieguldīt, ka mēs asfaltēt, mēs no cikā mēs nevaram. Mēs turākos gados pilotu nosaltēt, ja mēs šogad ieguldās ielu nosaltēt, un tam ir uz priekšējā laukums asfaltēt, ko mēs
darām. Ko? Tā kā mums arī piedāvās manies bija, ka pat trase nav diskusija, trase visu atdodām, un salaukums paliek vispār pašvaldībai. Tad tā ir mirpa, es nezināju, ar to, ka 14. Gadā ir saskaņots projekts ar visu tālākumu, jā, tad es parakstīju rēķis.
Bet varbūt tā jau
ir domāju. Ok, tā jau ir situācija ir sekojoša. Mēs tad projektējām to trasi, mums bija svarīgi arī pie tālākumu uzprojektēt, lai mēs varam organizēt sacensības ne tikai reģionālā līmeņa, bet arī nacionālā līmeņa, kāds jau mēs esam noorganizējuši šogad. Un turpināt arī Eiropas līmenī sacensības organizēt šajā trasē. Tāpēc mums ir paredzēti šie stāvokļi, mums viņi bija paredzēti divi. Jā, un no viena mēs esam atteikušies par labu pašvaldībai, kur vajadzēja pārbīdīt skateparku no Kurziņu laukuma esošās vietas tagad uz to vietu, kur viņš atrodas tagad. Tur bija paredzēts pēc projekta mūsu stāvoklis otrs. Mēs šo stāvlaukumu jau atdevām pa labu pašvaldībai. Tagad ir jau runa par vienību atlikušo stāvlaukumu, ko arī pašvaldība grib, nu, tā kā mums uzticēt atbildībā šo stāvlaukumu, bez tādu nosacījumu, ka nevienam nekas nav jāsaskaņo, kas šajā stāvlaukumā notiksies. Nu, tam īsti mēs negribam piekrist, jo tā ir tomēr liela atbildība, kas tur notiek šajā stāvlaukumā. Un ja nedod Dievs tur kaut kādi nelaimes gadījumi vai vēl kaut kas, tad jā, atbildēs tas, kurš ir uzņēmis šo atbildību. Tāpēc man nav pieņemams fakts, ka ja mums, teiksim, ir jāpark šis līgums, jāuzņemā šī atbildība par šo kopējo teritoriju, tad mūsu vēlmi ir, lai kaut kādas darbības vēlāks vai mazākas tiktu saskaņotas ar mums. Lai tas nebūtu tā, nu, kad katrs nāk un dara to gribu, mums tikai viss ir jānodrošina. Tas man liekas ir tā diezgan nu, negodīgi attiecībā pret mums. Tāpēc mēs arī nevaram šo līgumu parakstīt, tāpēc mūsu aicinājums ir Mēs jau tā esam atkāpušies par labu pašvaldībai un sakam, jā, ka tas laukums ir publiski pieejams, arī tā trasa ir publiski pieejama, izņemot gadījumos, kad notiek BMX sacensības, un izņemot gadījumus, kad notiek BMX treniņš. Nu, tad, kad mums tā situācija ir kontrolēta, tas ir vienīgais lūgums. Un es neredzu, kur neko tādu sautību, ko mēs gribētu nu, izmantot. Mēs vienkārši gribam uzņemties atbildību, bet ar kaut kādiem nosacījumiem. Loģiskiem, protams.
Paldies.
Tāds ir mūsu komentārs.
Jā, vai vēl kādas problēmas rada to, ka tas stāvoklis ir mūsu kā pašvaldības, vai būtu mūsu kā pašvaldības, nu, kad mēs viņu pārņemtu, teicam, būvi arī savā pārvaldībā. Un, protams, kad šogad jau satemtības pierādīja to, ka arī izmantojot pašvaldības esošo pļāvu, kā kemperu un vietu, un kā šo tehnisko parku, vai tā, un BMX ar savu, tur problēma nekāda ir kā, nu, nebija, vismaz garā braucot tā likās, ka nav nekādas problēmas. Tas tagad būtu viens jautājums, nu, kādas problēmas tas radīt, ja mēs pārņemam salākumu, viņi var izmantot, jo uz sacensībām, principā, mums tukumā, kad notiek, nezinu, vienalgas firma buks vai MTB maratons, tad mēs noslēdzam arī daudz sielas un nākam pretī organizatoriem. Un otrs jautājums būtu, minēja par treniņu procesu, kad uz to laiku arī šis būtu jānorobežo, cik reizes nedēļām notiek treniņu?
Trīs.
Tā vienas, tad es pirmo, kādas problēmas rada tas, ka
nu, un man piebildās, cik tā ir tomēr, un ne tikai futbolisti, es gribētu teikt, tur ir volejbolisti, tur ir ziemā svēkotājiem, tā ir, tur ir sports, kad mums notiek pilsētas svēti, ka ir visu laiku parkingu vai kurš pasākums. Tāpat jūs izmantojat blakus pļaus, pašvaldību izmanto šo stāvokli, mums tiešām ir plāns iet ar to teritorijas attīstību, gan nosoltēt, gan tā tālāk, manuprāt, tas arī jums būs daudz vieglāk, jo par to rūpēt tas pašvaldību, un jūs to varat izmantot, gan blakus pļaus, gan to stāvokli, kurā brīdī, kā līdz šim, un tas ir iekļauts. Neradīt jums papildus sodu, un teiksim, nosoltēt paukas, un tā tālāk.
Nu, kā es teicu, šeit ir lielākais izaicinājums, tā šī jā. Tad, kad viss ir labi un viss ir forši, tad jau viss ir mierīgi. Bet tiklīdz notiks kaut kāds nelaimes gadījums, tad atbildīgs būs kurš. Tas, kurš ir jau uzņēmies šo atbildību par šo teritoriju, jā. Un jā, ar mums neviens neko nesaskaņo, tad mēs nevaram nogarantēt šo situāciju, ka tur nekas nenotiks. Nu, kā mēs to varētu nodrošināt? Ja mums neviens neko nesaskaņo, un nav nevienam nekas jāsaskaņo, visu var darīt, ko viņi grib, un braukt ar ko viņi grib.
Jā, nu, man gribētos teikt, ka nav tā mūsu pašvaldība. Tie visi tie, gan futbolisti, gan bērnīgi bracēji, visi mūsu tā pašvaldība. Un man liekas, ka būtu loģiski tikai, protams, ja tu zinām, kā mēs to laukumu, kā tu būvē, ka citās pašvaldība tur ieguldīsies, ka to būvi notur pašvaldību, tā kā gan Gundars, gan Ivars teica, došķi, ka pašvaldība atāk, ka viņi sakā, tad nosaltēt, un visu var lietot, un nav problēmas.
Tad jautājums arī vēl sekojuši, tagad uz mačiem tev pat līgums. Ja tur kaut kas būtu noticis, tad kas tad?
Tas ir jautājums.
Vecot ķepes.
Tas ir liels jautājums. Mūsu aicinājums jau bija pagājuši gadu augustā pagarināt šo
līgumu. Tie bija 3.7. ne, bet 26. oktobrī parakstīt jau līgumu.
Ne, parakstīt jau varētu prāti, bet no uzņemties atbildību, tā ir tomēr tāda atbildīga lieta, ja, par kuru ir jāpadomā, ko parakstīt.
Bet nodilgot pašvaldību, vai jūs jau varat ļoti vienkārši noņemt no sevi šo atbildību, tad atbildies pašvaldību, kas notiksies tam ir savu.
Mēs jau pacilināt esam runājuši par šo lietu jau iepriekšējos divus mēnešus, jā. Protams, jūs nebijat klāt, bet tā situācija ir sekojoša. Mēs nodilgot pašvaldībai, zaudējam arī to stāvoklu vienīgo, kas mums ir, ko mēs bijām uzprojektējuši jau stāvoklē, jā. Tātad mums vairs nav nevienas stāvoklums, kur uz vietu ar transportu līdzekli. Bet savukārt pašvaldību nevar garantēt šobrīd neko, kas notiksies tajā stāvoklumā pēc pusotra gada, pēc vēlēšanām, pēc diviem gadiem, pēc trījiem gadiem. Ja mēs šo visu varam atrunāt tajā papīrā, tad, protams, ka mēs to būtu gatavi izdarīt. Bet tas ir vesels stāsts. Mēs nevaram par vienu punktu vienoties trīs mēnešus jau. Kā mēs šādu papīru sastādīsim? Cik mēs jau taisīsim? Tikmēr tur viss, tā kā, nu, notiek, viss,
Tātad es saprotu, ka tas nav ne tikai stāvoklis, bet arī mazīja projekām, kur tieši tas jau maina visu to lietu.
Viņš arī nodots kā tāds.
Jā. Tad nav tikai tu mašīnas
jūt. Absurds ir tas, ka iepriekš mēs esam 0,6 iedevuši, tad mēs saskaņojam paši projektu, kur apakšā nav segums, un 20. Gadā vēl pagarinām līgumu, kur teritorijas nesakrīt. Jā. Tā mēs tagad esam tur, kur mēs esam. Manā skatījumā tas mūsu piedāvājums bija pilnīgi loģisks un sakarīgs. Mēs trasē paliekam stāvlaukumam jau jau izmantot. Bet tad mēs tagad, katrā mēs tagad būs kaut kādī slēpotiem, tie mēs taisīsim viens stāvlaukumu, futbolistiem mēs taisīsim vēl vienu, vēl parādīsies kādi, un mums būs kāds 5 stāvlaukumu, un viens ar otru skaņosim, bet virsot braukt nevarēsim. Tā.
Varbūt arī trasi nevajadzi viņiem pasākt.
Mums jāatcerās ir to, ka tas tā nav trasa. Tā nav trasa daļa. Mēs tagad runājam par stāvlaukumu, kas arī pēc visiem dokumentiem tiek definēts kā stāvlaukums. Tātad mazi bērni ir braukā, tā ir pedagoga atbildības
viņas
rauga, jo tur nav, tur ir tā ir būve, kas ir stāvlaukums, tā nav
trasa. Ir nodots, ja?
Jā, ir trasa un stāvlaukums. Stāvlaukums pirmā kārta ir nodot kā stāvlaukums. Un tā ir, manuprāt, tā ir pedagoga atbildība, ka nī brīdī neviens jau nesaka, tie bērni tu nevar braukāt, vai neviens nesaka, tu nevar norobežot uz to brīdi ar mazajiem treniņu, bet ir jāatcerās tas, ka tā ir būva, tā stāvlaukums, viņa nav kā strases sastāvdājums,
šis stāvlaukums. Tad es kā būva ir apsevišķi, tad es gribētu piekrist Imantam Gundaram, Ivaram par to, ka, nu, ja tādā, aspektā ir kā stāvlaukums, tad tur nav vispār jautājumi. Tad ir jāpārņemt pašvaldībai, un tiešām pašvaldībai varēs investēt un attīstīt. Tas būtu tikai kāds, tad es neredzu vairs tur.
Vienīgais tas, ka būva ir īpašums, kas kādam piedēm. Mēs nevaram tā pārņemt, kādam tā pārņemt.
Labprātīgi.
Jā, principā jau samita atbildēja man jautājumu, jo man tiešām tas jautājums bija, kas ir stāvlaukums vai trases sastāvdaļa. Tā jau šobrīd atbildes jautājumu ir, tā ir būve stāvlaukums un stāvlaukumam ir izmantošanas un pielietošanas veids stāvlaukums. Protams, ka uz viņu var veikt arī dažās darbības, cits, jā, bet, ja tas netraucē pamata izmantošanas mērķi.
Un jāatkārtina viena lieta būtiski, ja to stāvlaukumu projektējām mēs, kā neatkārtības sastāvdaļas mēmas trasē, un arī būvējām mēs pēc tam, kad bijām uzprojektējuši, un jebkuras soli mēs nācām pašvaldībā saskaņot. Un būtu tikai godīgi, ja jūs būtu uzreiz pateikuši, ka šādu stāvlaukumu mēs nevarēsim jums ļaut.
Nē, bet tā jau nav jau problēma par stāvlaukumu.
Ja, šobrīd ir tikai par stāvlaukumu.
Bet kur ir problēma? Ja viņš ir būvēts un projektēts kā stāvlaukums, viņš kā stāvlaukums arī paliek. Viņš tur, nu, kur ir tā problēma?
Un arī ar šo atbildību, arī ar šo līgumu tiek šī teritorija jums nodot savu likumu. Nu, jūs viņu varat izmantot, nekādi ierobežojumi nav. Vienīgā mūsu prasība ir tā, kad šis darbības netiek saskaņots ar kaimiņiem, ka publis pieejams un nav atsanāms. Tad vienīgais ir aprobežojums, ka mūsu puses ir prasība.
Viss teritorija
ir žēl, nevarēja piekrist, jo mūsu sacensību laikā, un tas ir treniņa process, tad mēs negribam, kad ja kurš var tur darīt, ko viņš grib, un tas ir diezgan kaut kāda tehnika piebraukt. Mēs tomēr gribam, lai mums kaut ko saskaņo pirms tam, un mēs vienojamies par tām lietām.
Aivo, tad viņš riteņbraukšanas klubs ir gatavs izskatīt to jautājumu par iespēju nodot pašvaldībai un stāvokli.
Gatavs ir vienmēr, bet, kā jau es saku, tas būs garš ceļš. Jo tas ir īpašums, kas, nu, kas ir jānodod nu, no biedrības. Mums ir jāizvērtē visi plusi mīnus, kā jau vairāk kārt es arī teicu iepriekšējās tikšanās reizēs, kad tur ir pastāv mums šobrīd zīves sajūta, ka tur pastāv riski, jo ja gadījumā jūs atkal nebūsiet klāt pēc diviem gadiem šeit, tādā sastāvā, kādā mēs šobrīd
vienojamies,
tad pastāv iespēja, ka tur varētu kāds kaut ko mainīt un uzbūvēt, teiksim, maziņu līdu vēl vienu.
Jā,
nē, nu, es te filozofēju, jā. Bet tāda iespēja pastāv, ja 1% kādas iespējas pastāv, tad mums ir jāizvērtē šis risks. Un mēs šo risku lietēsim. Kā mēs to nodrošināsim, es nezinu, tas, vai kā jūs to nodrošināsiet. Tas būs liels izaicinājums.
Ne tāda iespēja aivo nepastāv, tāpēc, ka ir citam piegrošu būru uz mūsu zemes, tāpēc tai būvēja pie kusturiešanas mums gan jānodroši, jāizdomāja. Tā kā tu kaut ko citu uzbūvēja, kamēr tā būve ir klubam, tad mēs neko citu neuzbūvēja. Tā kā būve tā vēl zaņemt, ja nav ko šī kāds ir iepēc.
Mēs jau sapratām, ka mums jānodrot, viņam jānodrot tā būvu pašvaldībā, lai mēs tajā pašvaldības laukumā kaut ko investētu. Nu, pat to ir viens tās, viņš tur jābūt sarunā procedūrai. Vai pie tā var nonākt? Ja pie tā nenonākt, tad mēs arī nevaram tur neko investēt, un tad viņu apsaimniekošanā viņš būs, viņu pārvaldībā viņš būs, bet tajā pašā brīdī viņš nevarēs pateikt, ka nevar viens drifters tur iebraukt, un kaut kāds drift uztaisīt treniņu laikā vai kā. Nu, viņam nebūs nekāds vispār iespējas kādam kaut ko vispār aizrādīt. Un tā uz šobrīd arī, diemžēl, bija arī pie šīm sacensībām, nu es nebiju klāt, bet informācija tāda bija, kad jau pirmās nesaskaņas jau bija ar stadionu pārvaldnieku, tad kā, nu arī nebija neviens tāds normāls sarunas, bet bija, ko jūs te darat, kas jūs te notiekās. Jūs neesat mums te neko saskaņojuši. Jā, tad kuram ar ko ir jāsaskaņot?
Bet to vajadzētu saprast tagad uzreiz, lai mēs šo strīdu sapnē jau izravētu, lai nu, ilgtermiņā tas strīds nebūtu. Jo ja mēs par šo nevienojamies, tad noteikti, ka tas ir jau iekodēts strīds uz nākošiem 10 gadiem.
Varbūt tas mēģinātu atrisināt to, kas par Kalumbūru. Ja tas ir pašvaldības stāvlaukums, tad vienīgais ar ko būtu kādam kas jāsteņo, tā būtu pašvaldība un visiem viss būtu skaidrs. Lai nebūtu tā, ka tur ir vienam ar otru kaut kāda problēma, tas ir pašvaldība, kurai, nu, manuprāt, tā būtu šobrīd tiešām loģiskākā un vislabākā izeja no šīs situācijas, ka mēs to stāvokumu varētu pārņemt.
Vienā brīdī mēs par šo jau runājām, kad būtu kādam jābūt vidusējams, ar kuru saskaņo abas biedrības, ja kurā gadījumā, kas tur notiekās, vai grafiku saskaņo, tad lai nav tā, ka nav pie kā iet un nav ar to diskutēt. Tas pie kā jautājumā tiek nodota tā būve pašvaldība.
Pirmām kārtām ir jāskatās no aspekta, kad šobrīd nav spēkā esošs līgums, un mums ir jāiet uz līguma termiņu pagarinājumu, un pat tajā brīdī, ja biedrība nolem šo stāvlaukumu tā kā nodot tukumu pašvaldībai, tas ir laika periods, tā ir vienošanās no dokumentācijas sakārtošana, tad lai biedrība varētu turpināt savu darbību ir jābūt. Šim dokumentam otra lieta, kas manuprāt ir, mums ir kultūras un sporta nodaļa, kas var uzņemties mentora darbu starp tukuma futbola klubu un biedrību un saskaņot visus. Nu, manuprāt, mēs runājam par diviem pieaugušiem cilvēkiem, un es vēlreiz atgādināšu, ka mēs runājam par zemes nomas līgumu, nevis par sociālo darbinieku vai par mentoru, kurš tagad nāks un sēdēs pa vidu starp divām pusēm, tikai tāpēc, ka pieaugušu cilvēku nevienoties. tad, ja mums ir nodaļa, ir sporta nodaļa, kas var nākt, bet mēs te runājam par līgumu. Līgums neteiks, ka kādam ar ko, kādā epasā jānosūta kādi dokumenti, vai ir vai nav. Tas ir nomas līgums.
Par kuru punktu, ja mēs nestājam, ir viens konkrēts punkts, par kuru mēs nestājam vienoties, un mēs mēģinām rast risinājumu.
Ir vēl pasākuma grafiks, kad vienīgs sacensības ar vienu visu atcēlums notiksies. Pirmās bija, ir vislīgas spēļu grafiks, ir pilsētas svētku datumi, un tas ir viss jānokoordinē, un kāds tieši tās pat kultūras nodeļā, kad kurš ko saskina. Tas ir tiešām elementārs sarunāšanās jautājumiem. Jūs kā kaimi nesarunājaties, tad vēsturiski strīds izveidojies, tas ir pavisam cits stāsts, tas nejāties, tas īsti dzīvi.
Bet es saprotu, ka tas galvenais, kur tā sāpe ir, ka lai būtu pieejams tikai viņiem, tad, kad ir sacensības, un tad, kad ir treniņi.
Būtu labi vēlreiz izlasīt to punktu, un tad mēs saprastu, vai tiešām tas ir tik draudīgs apkārtējai vidē.
Jo, ja kurā gadījumā vai pašvaldība pārņem vai nepārņem, šo punktu jūs vēlēsieties, lai te jau izlīkat arī treniņi. Lai jūs šo saulaukumu varat izmantot arī treniņam, mazie bērni. Ja kurā gadījumā šo punktu vēlēsies? Manuprāt, no vienas puses, tas ir tajā mirklī, kad viņi ir būvējuši, viņi bija reiķinājušies ar to. Tad tagad mēs sakām, nē. Man var jau līgumā, nu tad atrunāt, ka būtu nebiežāk, kā tik un tikai reizes nedēļā, nu kad treniņi, nu kaut kā, nu tad...
Tu
mainīgs jau. Es domāju, ka man tas punktu, kad es redzu to, ka tikko sāksies šīs skaņošanas, ka pašvaldības policijai būs darbs katru dienu par to protokolu. Pilnīgi pārliecināt, zinot kaut kādu vēl vēsturisko fonu, kad tad viens nebūtu paprasīts, tad otrs, vai mums vēl vajag.
Bet kaut kāda garantija jau viņiem arī vajag.
Bet kur
ir problēma? Jo viņi ir taisīgi projekti.
Varbūt lētāk ir vienkārši uztaisīt vēl vienu vieju futbola laukumā. Visu problēmu atrisināt. Jo stāvums un apkārt ir ļoti daudz.
Man vēl jautāt samietājiem jautājiem par to, ka, ja nebūtu nedēļ par šo konkrētu gadījumu, būtu izlamāta zeme ar tiesībām būvēt, un tas kāds būs kaut ko uzbūvēt, bet tā zeme nebūtu atsevināta vai... Mēs ar šo nobas līgumu slēgtu ēks uzturēšanai tam būves, un mūsu tie faktiski nevajag nekāds uzliek, vai ne? Par to izmantošanu. Šai gadījumā arī tā ir faktiski būtu no aero un biedrības labā pretpirmāšana. Mums viņi tam piekrīt savādāk mūsu līgumu, tad tam ar to paprasīt. Jo tā ir viņa būve, viņiem piedruši, un tad jau viņi aizies, ka nav uz kuriem paprasīt, ka mums neslēgt līgumu, tad es domāju, ka tiesāk viņi panāks to, ka būs uzturēšanai, viņiem pienākās zemi.
Zemīnā
kaut dur. Jā, bet tā nosacījums. Tā nosacījums, ka nosacījums varēja nepiekrist.
Arī ēkai to redzot 4 metrus, var redzot 8 metrus no sienas.
Jo pat plasīkā zem būs, ja tas ir nekāds papildus.
Varbūt ēks iepšanas ir pārlapums un par to nav atnāks.
Bet par to zinām, par nodošību
ir
iespējas.
Nē, par pārlapums.
Jautājums kādam mērķi.
Publisnum.
Ja vēlēt jūs taisīt IKEA kopumā, tad, protams, kad par summu, kur mēs varam līdzīgi trasu uztaisīt. Ja nē, turpināt pabeigt otro kārtu un pilnveidot to trasu, protams, vērtīgs ir kā tas pa labu pašvaldībai jāceļinā.
Pašvaldības mērķis ir arī tikai, lai visi varētu nodarboties, ka tā vērtīgs ir vērtīgs.
Mēģinām kaut kā apaļoties to visu. Tad tas strīds ir kaut 239 apakšpunkts.
Vai viņš ir BMX prasītājs pēdējais variants?
Un lēmu projektā, kas ir mums
jāpēc.
Sistēmā nu ir pavisam vienkārši, ka tas ir publiski pieejams.
Kā līdz šim?
Viņi papildināt, ka tur būtu ievirtīgi pasākumiešā, vai ne?
Nu, es gribētu parādīt
salīdzinājumu. Un reku sarkanās prasā ir tas, ko prasa bērni.
Un kas mums traucē šajā, kas dažos teikumos klātbūs klāt?
Tas, ko Gundars minēja par pašvaldības policijas klātbūtni katru otru dienu.
Cerki, domāju, nepareizi.
Nu tā piekta futbola laikuma jāuzsika. Ir šis stāvās.
Nē, jāuzsika, tas to futbola laukuma arī jāiet. Ir mums jāatstāja tās mašīnas. Un neatstās jau zielu un nebrauc laukumas.
Bet ja viņiem notiek treniņu.
Treniņu.
Nu,
bet tev var vienoties.
Jo kaut kādus, kad notiek treniņu un visiem citiem.
A kā šitās repicijas traucēs futbolas ir ar derniņus?
Davai, ja būs kaut kāds kašs, tad imam to, kas
vēl? Un
šitās
tā lielam ir Gunda, bet pa lielam futbolistam, nu, tie tā, mēs tā kā atgriežamies, ka futbolistiem tur nekas nepienākās no tā laukuma. Ja tā, pa godību, mēs aizinām. Viņi var tikai pretendēt uz to, ka tā ir publiski pieejams laukums. Jā, ja mēs viņu nosacinām, nu tā izdarām. Tā ir būra, ko būvējas nemiks klubs. Nu, šobrīd mēs nevaram pateikt, ka futbolistiem kaut kas tur pienākās.
Nu, šī ir gala detekcija, ko piedāvā BMX un BMX biedrība. Iepriekš mēs runājām, redekcija bija tāda, kad ir jāsaskaņo visas darbības arī ar futbolistiem. Šī redekcijā nav te pateikts tikai, kad ir nodrošina, ka laikā nenotiek šis treniņu process un sacensības. Tad arī pārējā visā laikā ir stāvoklis publiski pieejams. Tā redakcija, par kuru vēl bija nu, tāds savstarpējais strīds, kad ir jāsaskaņo, šī redakcija arī vairs nav. Nu, šī galējā redakcija ir atsūtīta divas dienas atpakaļ no biedrības, kas ir tā gala redakcija.
Bet kā jau vispār tādiem laikā var nopantrolēt, tā mašīna ir pārterim vai tā mašīna ir futbolistam?
Jums sarežģīt.
Tev ir jāpārīt pārcēdāmajiem blomiem un pultīm tavā sūkās.
Sarežģīt. Vai nu, līdz šim jau nav problēmas, nekādas vīrusas, no tā ir teorētiski, bet, nu, ja mēs ar vienu aktīvāk šīs sacensības rīkosim, jā, tad mēs nonāksim kaut kādā, un vienai vai otrai vai trešai pusē ir jārēķinās ar to, ka mēs tur varam rīkot sacensības, un mums sacensības ir jāplāno gadu iepriekš. Mēs rudenī sēžamies federācijā pie galdu un galdu kalendāru, un man ir tur nav laika zvanīt nevienam vai kaut ko skaņot, tāpēc mums ir šis stāvoklis, pa ko es esmu droši, ka mēs tur visu saskaņojam, un ja kāds dušais stāvoklumā kaut ko arī pēc sarīkot kādas sacensības, tad viņi mums prasa, kā tur ir to datu. Tas būtu tikai godīgi. Vienam pēc otru nebūtu nekāda pārsteiguma, nebūtu nekāda sacensības stāvoklumā. Par sacensībām uz stāvoklumu, nu, ja tas ir stāvoklums, tad, nu, tur nevar būt sacensības.
Viņas jau nav. Jā, es zaku, pārnes tā nozīmē sacensības, kurš pirmais ieņems no tālākuma, ar kurām mašīnām pirmie iebrauks. Nu, tas būtu
absolūti.
Tas
tiešām...
Tas būtu tas, ko mums piedāvāja arī.
Tas izklausās tiešām uz to, ka tur būtu problēmas, kurā gadījumā, un pie šī punkta, kāds viņš ir šobrīd sarkans, tad, nu, kas tam liekas, ka mums kā pašvaldībai, ir jātur rūp par to, lai tur tās problēmas būtu mazāk. Un nu, šajā punktā man gribētos redzēt to treniņu grafiku. Jo, ja man Aivo pasaka trīsreiz nedēļā, tas ir mutisks teikums trīsreiz nedēļā, tas var būt pirmdien 8 līdz 22, tas var būt otrdien no 17 līdz 20. Nu, tas var būt visā. Un tas nozīmē to, ka beigās tas jā. Stāvāk un publiski pieejams nebūs nekad. Ziemā būs treniņi ar ragaviņām, braucot ar BMX rasi, un slēpotāji, kas gribēs uz pauzē, kur jau aizbrauc ar distanču slēpēm, kur nevarēs atrasties. Un tā tālāk. Tas nebūs tikai,
tas vienam
tikai
futbolu. Es beidzu atrunāt, ka nu, tas treniņi ir tik un tik vai labi līdumā, jā, tas nav reāli, ka kur personu tiek
sastīt. Var mainīties situācijas. Ir sastāpēc, kur tu un bantiesi
mums. Jā, tas, ko es biju teikt, pēc kur tu un banta ir situācija tā līdz šim brīdī. Stāvoklis ir, futbols noteikās, BMX treniņi noteikās. kad ir bijuši vislīgas spēles, tad mašīna stāv stāvlopā, vēlīgs treniņš notiekās, viņi aiziet savā galā, viņi tiek uz trasi un viss notiekās. Galvenais, lai tiešām neveidojas tā situācija, mēs arī jau nododam pieņemsim tiešā pārlaukumā, jūs treniņā laikā visu laukumu, ja? Ja nerodās tā, nu, nē, mums tie treniņš, mums līgums to nosaka, un jūs tiek futbolu sēdot fiksēs. Vienkārši vai tā ir tā paža, ka neveidojās tas savstarpējo biedrību, tas kašs vēl dziļāks, ja? Ja to varu vienkārši, kā būt pareizāk to atskopuļas novērst, lai jūs jau to šim esat darījuši, jums treniņi noteikas, cik es esmu bijis uz veselīgas spēlēs, treniņi noteikas, mašīnas pilnas stāvlokums, jūs trenējāties, jo nekādi jau nevienam nekāda aizrādība nav.
Nu, tāpēc es domāju, kur ir
bažas. Tad es arī kā viņi varētu noformēt, lai tiešām neveidojās tā
mums ir noformulēts, šobrīd atmestam uz to, samiepēstam uz to, tā mums ir vienu projektā.
Nu, ja mēs pastāvēs cits sporta būs, tad parasti, ja ir notiekās vairākas, tad organizātors savāks, tā nav vienotams. Tas ir tā, tad vienkārši sarunas, tas nav nekādā veidā nostāks juridiski, vai kaut kādā veidā, tā ir vienkārši savstarpēja saruna.
Jā, tas
ir jūs gribēju teikt, nav parlāpē, nav pašnodīgs īpašums.
Tas ir viņa īpašums.
Tad to es tās.
Un kā mēs noteikti tagad, kā man bija, šo kāds izmantos? Par kādu vēlu?
Kolēģi, mums ir divas versijas par to 2.39 atpašu punktu. Jautājums ir, vai mēs to ar sarkano variantu liekam uz balsoju kā priekšlikumu?
Lai iet uz priekšu, tas ir viens no variantiem, jo mēs arī kādam jāprasa slīgums, tad slīgums nebūtīgi parakstīts, tad vienkārši tālāk ir jau attiecīgi.
Bet varbūt pie tās sarkanās versijas var atrunāt, nu, kad nedēļa iepriekš vai mēnesi iepriekš, kad sporta pārvalda, nu, ar kaut ko saskaņot šo informāciju. Nu, lai pēc tam, tad, kad saka, nē, mums ir treniņš, kā to varēja zināt, ja mēs neko nezinu, nu, lai būtu pie kā kaut kāda informācija. Nu, lai tiešām nav tā, ka katru dienu, 24/7 izrādās notiek treniņi. Vai to novērst?
Tā problēma ir vairāk sacensības vai treniņi? Sacensības ir apiks, tad, manuprāt, ja jūs esat pirmie, kas pasaka, tajā laikā būs, ja futbolisti, ticamā grafiks ir īrāpīgi sezonas sākuma, tad futbolisti skatās, vai viņiem tajā brīdī, vai var ielikt to spēli.
Vairākas reizes ejam uz rīķi un īstenībā kopsaucē netiek. Ja? Es pat nezinu, kā šobrīd rīkoties.
Man ir priekšlikums. Ņemot vērā to, ka man nav dokumenti tikai no tā, ko es tad dzirdēju. Tā kā Vēviņš klubs saņemt izteiz vairāk zemes nekā viņam bija iepriekš, es tā saprotu, jā, tagad pēc jaunā līguma.
Nē, viņš nesaņem līguma.
Tad vai ir iespēja izveidot tādu stāvlokumu, kas ir tikai jūsu un jūs apmainaties? Jūs atrodat pašvaldībai šo, pašvaldību nosvaldē un uztais publiski pieejam, arī man pieejam, piemēram. Bet jūs uztaisat citā vietā, pašvaldība jums, citā vietā,
nē,
tur patās tajā pašā laukumā, tur tas teritorijas pietiekam, uztais stāvlokumu un viss. Nē, nu, pašvaldība uztais to stāvlokumu tādā pašā grāmatētā veidā.
Visu, ko būvēm, nu, ja kurē sporta infrastruktūrē klās stāvlokums, es domāju, cik visi. Nu, mēs tagad, šis, manā skatījumā, būs precedents, es nezinu, kāpēc viņš tāds projekts tik saskaņots 14. Gadā, tad radīsies vēl kādu biedrību un vēl kādu, un mēs beigās būsim paši pilni visām savām problēmām. Jo viss, kas ir pie sporta instruktūras, tā visi publiski lietojamās lietas. Pārskatām, ka visi uz lielajiem pasākumiem stāvlākumi ir kurā, ne tikai tūkumā, ir kurā vietā trūkst.
Arī šīs satiecības veikals, ja nebūtu šīs pašas pašvaldības divas pļāmas, viņas nevar uztaisīt normāli. Neviens par to, tā kā no pašvaldības puses neietras, kad tiek izmantotas. Un arī tagad noslēdzot līgumu, kas mainīsies pēkšņi, tagad kāds ies un vaktēs un kaut ko neskaidros, neļausiet. Jo visi interesēs, ka tas pasākums būtu normāls un visiem mērķis.
Kas par kultu? Nu, vēl viens variants, nu, nepurināt līgumu, kas tad ir? Tad ir vienkārši būs palīk BMX-am, laukums un trasi un viss.
Pienākums izdomāt, priekš būtu.
Bet es tik saku, nu, pieņemsim, nu, viņi neparāst to līgumu. Nu, kas notiek? Nu, vienkārši neparāst līgumu.
Tas laukums jau vienāk, ja piedrēs kārtību, dosiek viņi, kas notiek.
Tieši tā.
Man ir piedāvājis, ja vienalga to līgumu ir pārskats tikai tad abas puses piekrīt. Ja no balsu būtu par to sarkuma variantu, bet ir mums jāpīgi pašiem dati, mums jābūt sarunā, kādā veidā cik ilgā laikā mēs ar Aivo panākam vienošanos par stāvā to paizmušanu pašvaldībai, tad to kārtību varam izlaikt savā tādā.
Es jau kāpēc tu saki, no?
Es to nevaru.
Ne, varēs jau balsīt. Tā būs gadi, jā. Turpināsies savas. Tā pat jums turpināsies.
Šodien, ja man pagājušā gada septembra līgums nav spēkā, ka ko mainīs vēl, nezinu, 3-5 mēnešus, tomēr panāks ienošanos. Vai vispār tā ienošanās ir iespējama, kad nu, mēs viņu, vai tāds uzstādām sarunām, tu esi gatavs, kad mēs viņu pārņemtu, pārpirktu.
Ja mēs jau lasu lādesam atkāpoties no visu iespējumā, no otras stāvokuma, no visiem no tām privilēģiem, kas būtu, ja tas būtu tikai mūsu stāvokums, ja, ar aicinājumu par šo punktu, kad izņemot brīžus, kad mums notiek treniņš un sacensības, tad lūdzu, nu, nav tas publiski pieejams. Es vēl vairojot modīgi par tiem treniņiem, vēl varētu teikt, nu, kad viņas izņemt arī ārā.
Sapratums mazīgi nav, kur trenēties.
Nu, viņš jau trenēties, iedomājot viņam, kur mēs viņam. Viņi pat kontrakā nebrauc. Nu, jā, bet jūs, kad neveidojat to situāciju, tad, ja būs tas, jums būs tāds tiesības, jūs tad sāksiet ierobežot futbolistiem kaut kāds tur savādāks piekļūs vai kaut kāds savādāks apmeklējums.
Tas būs tikai tiesības.
Tī ir 8 gadus. Jo, jūs tā pieredze rāda. Nebija līdzīgumais, ka bija tā norisks piekļūs. Tas ir šobrīd līdzīgumais, ka liek tūk, tam nebija nekas.
Pēc atgriežoties pie Imāns priekšā. Imāns, tu viņu iesniegs
Es sapratu, vēl es neskomties tos, jo nav un neapbalstēju šeit vairāk uz tādāki puses. Es vēl tu sēju.
Tas ir tad no komitejas. Ja tāds gatavs iesniegt šo te priekšu.
Lai nav variantu, kaut kāds nādāk nelēt, ne tikai
uz mums. Viņa var trenēties, viņa var trenēties, kad nav mači, viņa var trenēties. Neviens viņiem neko nelīdz. Tikai tad, kad būs to maču treniņu procesā, kad viņi gribēs trenēties, un futbolistiem būs jāmeklē pēkšņi kaut kur pļavās jau rītas
Savā saprotiet, kā atbalsta priekšlikumu
iesniegšanā.
Nu, šobrīd, ja, līdz ar
to.
Man liekas, ka ir vēl jāatskatīt, ja mēs atliksim, tad jau mēs...
Nē,
priekšlikumu mēs balsot par to, par nājumu to, ja tās ir sarīt. Jā,
tas
ir melnēs. Balsošanas laiks ir atzīts 14, 13, 12, 11 sekundi.
Jā, tas ir tā uz jauno gadu, ko tā ir.
Kas
ir?
Jā. Jā. Balsošanas automātiski tiek slēgta. Un rezultāts ir par 6, pret 2 atturas 1. Un komitejā ir atbalstīts sarunātājs lēmums par variantu.
Tas ir
tas variants,
mums
būs pieejams visiem. Jā, nevar parakstīt.
Ja mēs iesimies tiesā.
Šis nav galvenais.
Ja netiek panākt vienošanās, tad ir tikai divi varianti. Jā, Aigo grib šo līgumu, viņam ir jāvēršas tiesā pret pašvaldību un jāpierāda, ka viņš viņu grib šādā izpratnē. Mums tā pašvaldība neviens neuzdod pa pienākumu noslēgt līgumu vai pagarināt līgumu. Mēs tā ir mūsu brīvā griba, ko mēs darām ar savu zemi. Un tad ir tiešām tiesvedības procesi. Nu, ja mēs nepanākam nevienu no otru pusi, nepanākam vienošanos pie tā, kā tu un paraksti.
Sanitē, ja līgums ar mūsu tiesībām līgumu tagad nav pagarināts, viņš jau turpināt būvēt?
Nē.
Jā.
Viņš nedrīkst neko darīt šo.
Nu, tālāk attīstība nav, bet tie, kurā gribam tālākā, tad būs jautājums, vai mēs varēsim pa viņu īpašu un staigāt? Viss?
Nē, nu labi,
bez
jautājums ir kāds tāds. Tas, kad zēdē, jau nevozīmīgi. Jā, mēs varam pēc to būt, pēc to
labi, atgriezīsimies.